Latvijā ir gandrīz 42 tūkstoši bērnu, par kuriem rūpējas tikai viens no vecākiem. Tas ir gandrīz tikpat daudz, cik ir iedzīvotāju visā Cēsu novadā. Otra vecāka vietā uzturu līdzekļus maksā valsts.
Kā viņš vienreiz izmeta, ka kāpēc man tai valstī kaut ko maksāt?
Pēdējos divos gados alimentu nemaksātāju parāds valstī turpina pieaugt un pārsniedz 500 miljardu eiro. Viņi slēpjas vai ir pametuši Latviju.
Sanāk tā, ka mēs esam tā kā izdzītie.
Atbildīgās iestādes parādniekiem gan piemēro sodus, gan arī cenšas viņiem nākt pretī.
Jāstrādā tagad, kamēr viņi vēl ir darbspējīgi.
Mani sauc Baiba Runce. Šajā atvērto failu pusstundā pētīšu, kā atbildīgajām iestādēm sokas ar naudas atgūšanu no alimentu nemaksātājiem, kuru parāds valstī turpina pieaugt.
Pirmā daļa. Kāpēc man tai valstī kaut ko maksāt?
Ātri vien tas, teikšu tā, izbeidzās.
Bet bērni dzima laulībā?
Jā, tas man bija tāds, ka ir jābūt laulībā un tad tikai bērni.
Janu, kas nav sievietes īstais vārds, satieku pie viņas darba Rīgā. Pat labam viņa viena audzina divas meitas. Bijušais vīrs jau šķiršanās brīdī paziņoja, ka uzturu līdzekļus bērniem nemaksās.
Es saku, nu, tad es sniegu šo uzturu līdzekļiem. Sniedz, ja gribi. Man viena auga.
Pirms Jāna stāsta tālāk, gribu uzreiz izskaidrot, ko dara uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, kad tā saņem viena vecāka iesniegumu.
Mēs attiecīgi nosūtam vēstuli otram vecākam, mēs viņam dodam iespēju vai nu sākt maksāt, vai sniegt paskaidrojumus, iebildumus, uzklausam viņu. Ja viņš neatbild vai piekrīt, viss kārtībā, tad tiek pieņems lēmums par izmaksu.
Sintija Lavska ir juriskonsulte uzturlīdzekļu garantiju fondā. Šogad valdība palielināja alimentu apmēru. Par bērnu līdz 7 gadu vecumam tie ir 125 eiro mēnesī, pēc tam 150.
Protams, mēs no sākuma dodam laiku labprātīgi maksāt, mēs piedāvājam iespēju vienoties ar fonda administrāciju.
Ja vecāks nemaksā, tad lietu nodod zvērinātam tiesu izpildītājam.
Kurš tātad attiecīgi apķīlā kontu, svērš piedziņu uz kustamo mantu, nekustamo īpašumu un attiecīgi vēl daudz citu ierobežojumu. Tas pats transporta līdzekļu vadīšanas tiesība aizliegums, piemēram.
Aktīvā lietvedībā pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem šobrīd ir vairāk nekā 70 tūkstošu lietu. To skaits ir lielāks nekā ir pašu nemaksātāju, jo vienam cilvēkam var būt vairāki uzturlīdzekļu parādi. Atgriežos pie Jānas, kura vērsās uzturlīdzekļu garantiju fondā.
Kā viņš vienreiz izmeta, ka kāpēc man tai valstī kaut ko maksāt?
Valstī.
Valstī. Kādai valstī? Nu, kas pa valsti? Nu, tu maksā saviem bērniem, un tas, ka tas ir tavs parāds iekrātais, pie tā jau valsts nav vainīga. Tu pats esi vainīgs pie tādu savu dzīvesveidu.
Jānas meitu tēvs, kuru saukšu par Dāvidu, dzīvo Īrijā. Viņa Facebook profils rāda, ka vīrietis aktīvi seko līdzi sporta notikumiem. Komentē Latvijas hokeja izlases spēles pasaules čempionāta laikā un interesējas par jaunumiem basketbolā, boksā un rallijā. Fotogrāfijās viņš ir kopā arī ar bērniem. Jana stāsta, ka Dāvidam ar meitām ir labas attiecības.
Es redzu, ka tām meitenēm viņu vajag. Un sāku rakstīt teikt, kad, kad tev vismaz bērniem jākontaktējās, vismaz sazvanīties, jo tu negribi nākt vai ko. Un tā arī sākās, jā, tad viņi tagad jau divi gadi noteikti kontaktējās tā ritīgi.
Ar Dāvidu es sazinos WhatsAppā. Viņš raksta, ka alimentus ir jāmaksā, bet norāda, ka pašam dzīvē gājas visādi.
Vienoties varēja, viss bija okay, tikai nebija finanses. Pirms pametu Latviju, es apmēram 2 gadus maksāju, bet dodoties prom, es teicu, lai pieprasa no valsts. Man jau bija parāda no pirmā bērna, un es nezināju, kad man būs darbs.
Kad vēl dzīvoja Latvijā, viņam uzturlīdzekļus ieturēja no algas. Dāvidam pāri palika tikai puse no minimālās algas, kas tobrīd bija 430 eiro. Tātad vīrietim bija jāiztiek ar pārsimt eiro mēnesī, tāpēc arī devās uz Īriju. Dāvids neatbild, vai šobrīd strādā oficiāli, bet uz jautājumu, vai kāds centies tur no viņa piedzīt parādu, atbild šādi.
Pagaidām jau netiek man klāt.
Cik liels šobrīd ir parāds, Dāvids nezina. Bet viņš esot gatavs nākotnē sadarboties ar attiecīgajām institūcijām. Savukārt, kā Janai vienai pašai sokas ar meitu audzināšanu?
Ir varianti? Nav varianti. Tev ir jātiek galā. Tev vienkārši ir jātiek galā. Tu saproti to, ka, ja tu netiksi ar to galā, kurš tad to tiks? Neviens. Kad tu visu izskaitļo, visu sareiķini, tā lai visam sanāk. Jā, daudz ko nevar atļauties, bet tu dzīvo, nu, dzīvo normāli. Priekš sevis nevar neko atļauties.
Raidījuma tapšanas laikā uzklausīju vairākus sieviešu pieredzes stāstus, un tajos nereti partneris nemaksātājs dzīvo ārpus Latvijas. Latvijas zvērināti tiesu izpildītāji strādā tikai mūsu valsts robežās. Par pārrobežu piedziņas lietām Eiropas Savienībā un saskaņā ar Hāgas konvenciju atbild uzturlīdzekļu garantiju fonds. Stāsta tā juriskonsulte Sintija Lavska.
Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, ir Latvijā pieņems tiesas spriedums, bet vecāks ir kaut kur ārzemēs, tad vēršoties pie mums, mēs varam šo spriedumu nosūtīt izpildēju ārzemēs, kur tālāk viņš jau tiek nodots tās valsts tiesu izpildītājiem un piedzīst tajā valstī.
Piemēram, Vācijas tiesu izpildītāji piedzen no vecāka parādu un pārskaita naudu uzturlīdzekļu garantiju fondam.
Bet ir arī situācijas, kad nevar. Nu, attiecīgi, ja viņam Vācijā nav legāli tur ienākumi.
Protams,
vai tā tālāk.
Nelegālā nodarbinātība ir problēma visās valstīs, gan šeit, gan tur, ja viņu tur atrast nevar, jo viņš nav oficiāli reģistrējies, tas, protams, apgrūtina, bet mums diezgan daudz tomēr ir šīs lietas, kur arī šī piedziņa ir efektīva.
Otrā daļa. Tā viņš arī pazuda.
Madara ar dzīvesbiedru kopā bija 6 gadus. No tiem 4 laulībā. Viņiem ir 2 bērni. Šobrīd pagājuši 5 gadi kopš ar bērnu tēvu nav nekādas saziņas.
Mēs jau bijām izšķīrušies, tā kā oficiāli vēl nē, bet nu, tiem elementiem bija atrunāts, un mēs jau bija citā dzīvoklī jau projām ar tiem bērniem, un viena mēnesi bija, ka būs tai 20 kaut kādā datumā, viņš kā maksās tos 220, tajā laikā bija bišķi mazāk tie noteiktie, 220 viņš man maksās, un tad pienāk tas datums, un viņš man iedod 30, viņš pasaka, man tagad vairāk nav.
Lai gan tobrīd pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma sieviete jau bija atsākusi strādāt, nauda ģimenes uzturēšanai nepietika. Tāpēc arī viņa, tāpat kā Jana, vērsās uzturlīdzekļu garantiju fondā. Bērnu tēvs tolaik strādāja kādā vietējā ražošanas uzņēmumā.
Bet tagad viņš tur vairs nestrādājas, bet es dzirdēju, ka kaut kur ārzemēs ar ārzemi kontiem kaut kur kruķījās, vai bet vai viņš valstī maksā, es domāju, ka nē.
Pārliecinos, ka Pēteris valstī naudu nemaksā. Facebookā viņš norādījis, ka joprojām dzīvo tajā pašā pilsētā un esot brīvs vīrietis. Senākās fotogrāfijās var redzēt arī viņu kopīgos bērnus. Madara stāsta, ka nekad nav liegusi viņam tikties ar bērniem.
Tas bija augusta vakars, piekdienas vakars, kad mums bija sarunāts, ka viņš piekdienā paņem no manas mammas meitu, no dārziņa puiku, un tā kā nedēļas nogalē bērni ir pie viņa. Un man tajā piekdienā pāris 6 vakarās mana audzinātāja, ka bērns palicis pēdējais dārziņā un teica, nav bijis pakaļ, telefonu klausuli neceļ. Un tad toreiz mamma aizskrēja pakaļ, jo es uz 8 vakarā pats strādāju. Un viņš telefons izslēgts, sazvanīts viņu nevaru, caur draugiem neviens viņu nav redzējis, dzirdējis neko. Un tā viņš arī pazuda.
Pēterim uzrakstīju gan Facebookā, gan Instagramā, bet viņš tā arī neatbildēja. Lai saprastu, kāpēc Pēteris un arī pārējie nemaksā, nolemju uzmeklēt vēl citus parādniekus.
Trešā daļa. Nemaksātāju saraksts.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Mans vārds ir Agnese Linka un šodien raidījumā saruna par alimentu nemaksātājiem un parādnieku publiskoto sarakstu.
Saima pirms 10 gadiem nolēma publiskot uzturlīdzekļu nemaksātājus. Likumu grozīja, lai veicinātu bērnu tiesību aizsardzību un vecāku pienākumu pildīšanu. Tas deva efektu. Gada laikā atgūtās naudas apjoms pieauga par trešdaļu. Satversmes tiesa drīz pēc tam gan lēma, ka parādnieku publiskošana pārmērīgi ierobežo bērnu tiesības uz privāto dzīvi. Tāpēc arī šajā raidījumā visiem vecākiem esmu mainījusi vārdus.
Esat vīlušies mazlietiņi?
Vīlušies mēs neesam, jo tiesības sargs likuma projekta izskatīšanas gaitā jau norādīja savu pozīciju un uz šādu, teiksim, argumentāciju norādīja. Bet kā es minēju, ka mēs vērtējām visus šos aspektus, mums likās, ka ar otra vecāka piekrišanu būs pietiekami.
Tā intervijā Latvijas Radio tolaik sacīja uzturlīdzekļu garantiju fonda direktors Edgars Līdzītis. Manā rīcībā joprojām ir šis saraksts. Tajā norādīts parādnieku vārds, uzvārds, personas koda, otra puse un dzimšanas gads. Sākotnēji nolemju sameklēt daļu no šiem cilvēkiem. Bet, lai pārbaudītu, vai viņi joprojām nemaksā, man ir nepieciešams pilns personas kods. Kad esmu noskaidrojusi pirmā parādnieka pilno personas kodu, ievedu to Latvijas Vēstnesī, tiesību aktu un oficiālo paziņojumu portālā.
Paziņojam, ka UGF administrācija uzsākusi uzturlīdzekļu izmaksu no UGF bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem šādu parādnieku vietā.
Atrodu jaunu sarakstu ar nemaksātājiem. Paziņojums publicēts pērn martā. Jautāja par to Sintijai Lavskai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.
Saskaņā ar paziņošanas likumu, ja viņam nav deklarēta adrese, nav e-adrese, tad tiek publicēts Latvijas Vēstnesī. Un šie ir vienkārši saraksts ar personām, kurām ir pieņemts lēmums, un tā ir viņiem paziņošana, lai viņi paši zinātu.
Lauska gan piebilst, šī nav parādnieku publiskošana, jo kurš katrs cilvēks šādu paziņojumu neatradīs. Sarakstā ir 56 cilvēki ar viņu vārdiem, uzvārdiem un pilnajiem personas kodiem. Tāpēc portālā Latvija LV es par katru no viņiem varu pārliecināties, vai viņi joprojām nemaksā. Meklēju ziņas par šiem cilvēkiem internetā, taču maz ko atrodu. Daļai redzu vien tukšus sociālo tīklu profilus, vēl dažiem brīdinājumus nokārtot parādu saistības vai aicinājumus uz tiesu Latvijas Vēstnesī. Ar diviem man gan izdodas sazināties. Mārim ir aptuveni 50 gadu un jau kādu laiku viņš dzīvo Islandē. Facebookā dalās ar to, kā apceļojas šīs salu valsts iespaidīgos dabas objektus. No malas Māris šķiet sociāli aktīvs un sabiedrisks cilvēks. Fotogrāfijās bieži pozē kopā ar savu mammu, arī apciemo draugus Latvijā. Bērns, par kuru viņam ir uzturlīdzekļu parāds, šobrīd jau ir pilngadīgs.
Tad, kad mēs izšķirāmies, man bija norunāts tā, ka vienkārši, kad es, man trešdaļa māja un trešdaļa saimniecības, es norakstīju uz savu meitu, kad viņam vienkārši tas piederēs no 18 gadiem. Bet sieva beigās pēc kaut kādu pusgadu vienkārši viņa oficiāli tur valsts tik un tā uztaisīja tos alimentus un es pārreiz.
Tobrīd Māris vēl dzīvoja un oficiāli strādāja Latvijā. Alimentus viņam automātiski ieturēja no algas. Viņš stāsta, ka problēmas radās brīdī, kad nomainīja darbu, jo nezināja, ka no jaunās algas uzturlīdzekļus nemaksās. Pēc 6 gadiem saņēma informāciju no tiesu izpildītāja par 20 000 eiro lielu parādu.
Toreiz vēl bija tās algas 500-600 eiro, ja no serijas, ka tu saņem tādu 20 000 un 75 eiro tev katru mēnesi jāmaksā tiesas izpildītājam par viņu redzēties darbu vienkārši jā. Sanāk tā, ka vienkārši tu sāc zust.
Māris tagad secina, ja esi parādnieks Latvijā, tas nozīmē, ka dzīve ir beigusies. Tāpēc viņš nolēma pamest valsti.
Teiksim tā, es biju vienkārši palīdz tādam orientam novas, bez gāju uz darbu vienkārši gan izvedu kā pamblīts.
Lūdzu šo situāciju komentēt Latvijas Zvērnātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja vietniecei Ivetei Krukai.
Es to nevaru praksē iedomāties, kā tas var tā notikt, jo kaut vai no tāda praktiska viedokļa, jo katram darbiniekam arī katru mēnesi tiek izsniegta algas lapiņa, kur ir vizualizēts, cik tad ir tā alga pirms nodokļiem, kādi nodokļi ir ieturēti, cik ir ieturēts pēc tiesu izpildītāja rīkojuma un kāda ir alga uz izmaksu. Un no otras puses, pat ja šo lapiņu nu, neapskatās vai neseņem, nu, tad, kad cilvēks kontā saņem savu darba algu, es gribētu teikt, ka tomēr ir nu, jāredz, ka viņa ir ar ieturējumu vai viņa ir bez ieturējuma.
Viņa stāsta, ka, lai aprēķinātu summu, ko ieturēt no algas alimentu nomaksai, ir speciāla formula. Kopējais apmērs ir atkarīgs no darba samaksas lieluma, valstī noteiktās minimālās algas un apgādājamo bērnu skaita.
Izklausās sarežģīti, bet tad, ja kaut vienu reizi to izrēķina, nu tā, lai būtu tāds praktisks piemērs, ja piemēram cilvēkam būtu alga 700 eiro uz rokas, un nebūtu apgādībā nepilngadīgu bērnu, tātad mēs atņemam 370, paliek 330 un no šīs summas ietur 30%, tad ieturētu 99 eiro.
Šobrīd Māris Islandē strādā oficiālu darbu. Jautāju, vai kāds tur ir mēģinājis piedzīt no viņa parādu.
Islanda visādiem pieprasījumiem ir pārējais, ko liek tā kā veto mēram. Latvijas sanāk tā, ka es Islandē iepazinos Islandē 2400 latvijas, un jūs miesīties pusotras tūkstotis tikai detā.
Islande nav Eiropas Savienības dalība valsts un nav arī pievienojusies Hāgas uzturlīdzekļu konvencijai. Līdz ar to parādu piedziņa Islandē ir sarežģītāka, bet nav neiespējama. Tā man pastāstīja uzturlīdzekļu garantiju fondā. Māris parādu nemaz neplāno atmaksāt. Viņš gan apzinās, ka tādēļ visticamāk Latvijā nevarēs atgriezties.
Sanāk tā, ka mēs esam tā kā izdzītie.
Viņš līdz galam nenotic, kad saku, ka uzturlīdzekļu garantiju fonds šobrīd piedāvā sadalīt maksājumus un maksāt tik, cik var.
Viņi it kā saka, tur jau tā lieta.
Sarunas laikā vīrietis vairākas reizes uzsver, ka Latvijā nepieciešama caurspīdīga sistēma un valdībai vispirms jāsāk ar sevi.
Lai cilvēki varētu redzēt vienkārši pa pašu sevi, vienkārši, ka tu ies sistēmā iekšā vienkārši, un tu redzi, kas ir darāms vai kas ir saņemams un vispārēc.
Sazinos arī ar Jāni, kurš joprojām dzīvo vienā no Latvijas lielajām pilsētām. Viņam ir nedaudz virs 30 gadiem, un par viņu internetā var atrast salīdzinoši vairāk informācijas. Vīrietis apmeklē sporta zāli, iesaistās kultūras aktivitātēs un dalās ar paša gatavoto ēdienu receptēm. Viņš strādā sabiedriskās ēdināšanas jomā. 4 gadus Jānim bija arī savs bizness.
Nekādas intervijas nevēlos dot. Zinu, ka esmu parādnieks un no šīs bedres cenšos izlīst 4 gadus, ja ne vairāk. Varu dot jums tikai savu stāstu, tikai ēpastā.
Vietējā laikrakstā publicēta intervija ar viņu, kurā vīrietis pieteikts kā jauns un daudzsološs uzņēmējs.
Man ir 2 bērni no dažādām sievietēm. Diemžēl dzīvojam pasaulē, kurā visi domā tikai par sevi.
Jānis stāsta, ka pirmā bērna mātei izremontēja dzīvokli. Audzināja bērnu, kamēr viņa mācījās. Taču, kā saka Jānis, sieviete viņu krāpa un tāpēc vīrietis pārtrauca attiecības.
Bet, protams, ja jau vīrietis pamet ģimeni, viņš ir mērglis. Un pirmais, ko izdara otrs, nevis runā ar izsina, bet uzliek uz alimentiem un saka, ka nerūpējos par ģimeni.
Pēc Latvijas pievienošanās eirozonai viņam esot sākušās grūtības ar darbiem. Kavējušās algu izmaksas kā rezultātā viņš nomainījis vairākas darba vietas.
Valsti tas neinteresē. Maksā. Ja ne, atvilksim paši. Tu esi važās, tev nemaksā algu, esi parādā un domā, kā paēst. Bija periods, kad pārtiku no puspaciņas griķu un glāzes ūdens. 2 nedēļu laikā nomētu 20 kilogramus.
Otras attiecības viņš sauc par toksiskām. Par bērnu pirmos 6 gadus rūpējies pats, un tobrīd alimentus no mātes neprasīja. Ar finanšu institūcijas Altuma atbalstu sāka savu biznesu, taču pandēmijas dēļ to nācās likvidēt. Par bērnu viņš parūpēties vairs nevarēja, tāpēc to uzņēmās māte. Bet pirmais, ko viņa izdarīja, vērsās uzturlīdzekļu garantiju fondā. Tā skaidro Jānis.
Tev sākas panikas lēkmes, depresija, nav naudas. 30 gados dzīvo ar vecākiem. Parādi krājas, alimenti krājas. Tev aizver visas durvis, jo esi parādnieku sarakstā. Neviena instance tev nepalīdz, tikai soda. Valsts sūta papīru katram darba devējam, ka esi parādniekos. To uztver nepareizi. Tādu negribi, tāpēc atlaižu. Laiks iet. Beidzot tev ir izdevība labu darbu par šoferi dabūt, bet pēdējā brīdī tevi nepaņem, jo valsts bloķē tavas autotiesības.
Latviju gan viņš neplāno pamest, jo viņa sapnis ir pilnvērtīgi palīdzēt bērniem. Ja ne viņiem, tad vismaz mazbērniem, raksta Jānis. Parādu viņš vēlas nomaksāt. Tā apmēru gan nenosauc.
Sistēma ir haoss, jo vienu saka mātei, otru man, un reizēm ir grūti saprast, kam jāmaksā.
Trešo nemaksātāju saukšu par Edvīnu, kuram ir ap 50. Viņa mājas apsaimniekotāja pieprasījums atbrīvot dzīvokli un nomaksāt parādu Latvijas vēstnesī publicēts jau pirms gandrīz 20 gadiem. Tam sekoja vēl trīs uzaicinājumi uz tiesām, gan par parādu piedziņu, gan laulības šķiršanu. Pirms 8 gadiem viņu iecēla par prokūristu kādā uzņēmumā, kas nodarbojas ar pārtikas dzērienu un tabakas mazumtirdzniecību. Edvīnam bija pilnvara pārstāvēt šo firmu, kam šobrīd ir nodokļu parāds. Internetā atrodu tās faktisko adresi un dodos uz to.
Tā, tas ir ziedu veikals.
Pārdevēja apstiprina, ka manis meklētais uzņēmums šeit vairs neatrodas.
A, cik jūs sen šeit esat jau? Vai jūs...
Sazvanu uzņēmuma īpašnieku, kurš ir pārsteigts par to, ka Edvīns joprojām uzrādās kā prokurists. Izrādās, ka arī pats viņu meklē.
Viņš naudiņu palika parādā un pazuda, jā. Es būšu pateicīgs, ja jūs viņu atradīsiet, tad man arī pati paziņot bieži.
Edvīns jau vairāk nekā 10 gadus ir arī vienīgā amatpersona kādā biedrībā, kuras mērķis ir pārstāvēt konkrētas profesijas darbinieku tiesības un intereses. Zvanu cilvēkam, kurš agrāk publiski pauda biedrības viedokli.
Tūji nezinu, es viņu kādus desmit neesmu viņu redzējis.
Skaidrs.
Neko nezinu pa viņu.
Edvīns nav vienīgais, kuram bez alimentiem ir arī citi parādi. Uzturlīdzekļu garantiju fonds ir izveidojis parādnieku profilu. Tas rāda, ka uz 40 tūkstošiem alimentu nemaksātāju kopumā ir sāktas apmēram 300 tūkstošu lietu, lai piedzītu no viņiem naudu. Stāsta Sintija Lauska no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.
Tas jau tā cilvēku rokraksts, ka viņš pamatā izvairās no saistībām, no maksāšanas.
Lielākais parāds par alimentu nemaksāšanu šobrīd ir kādam 43 gadus vecam cilvēkam. Summa sasniedz teju 160 tūkstošus eiro. Bet vecākajam parādniekam šobrīd ir 90 gadu un viņa parāds gandrīz 50 tūkstoši.
Ceturtā daļa. Pātaga vai burkāns?
Lielākā daļa parādnieku ir vecumā līdz 50 gadiem. Ko viņi darīs pēc 20 gadiem? To jautāju Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei tiesu jautājumos Initai Ilgažai.
Tāpēc jāstrādā tagad, kamēr viņi vēl ir darbspējīgi.
Likumiskie procenti šobrīd sastāda aptuveni 5. Daļu no kopējā parāda, kas sasniedz 581 miljonu eiro. Lai gan šī summa joprojām katru gadu turpina pieaugt, palielinās arī naudas apmērs, ko izdodas atgūt. Pērn tie bija vairāk nekā 16 miljonu eiro.
Mēs esam strādājuši uz abām pusēm, gan redot šos piespiedu mehānismus, tad pātagas elementu, gan veidojot arī burkāna elementus. Uz abām divām pusēm mēs esam cenšies strādāt un pateikt, kurš no tiem virzieniem bija efektīvākais, kāpēc, skatoties no 18. gada, tie atgūtie līdzekļi aug, nu īsti nevaram, tāpēc mūsuprāt joprojām ir jāstrādā uz abiem virzieniem.
Par uzturlīdzekļu garantiju fonda lēmumu nepildīšanu ir paredzēta arī krimināla atbildība. Pērn fonds nosūtīja dažus simtus pieteikumus par kriminālu procesu uzsākšanu, bet šogad vien vairākus desmitus. Raidījuma veidošanas laikā parādnieki saziņā ar mani sudzējās par noteikumiem, kas šobrīd jau ir mainīti viņiem par labu. Piemēram, vēl pirms gada, ja alimentus ieturēja no algas, vecākam pašam pāri palika tikai puse no minimālās algas, neatkarīgi no tā, cik daudz viņš pelnīja. Turklāt no pagājušā gada sākuma uz 5 gadiem ir apturēts likumisko procentu pieaugums un katrs maksājums, ko vecāks veic, dzēž gan parādu, gan procentus. Bet par spīti tam, sarunās ar alimentu nemaksātājiem, saklausu neusticību ierēņiem un aizvainojumu uz valsti kopumā. Šobrīd Tieslietu ministrijā strādā pie grozījumiem, kas ļautu strādāt ar parādniekiem individuāli. Inita Ilgaže ir nonākusi pie secinājuma, ka visus parādniekus nevar vērtēt ar vienu mērauklu un jāizmanto dažādi instrumenti.
Mums ir jāsaprot, kura tā grupa ir tā, ar kuru vēl var strādāt, kur ir kaut kāds izredzes kaut ko dabūt. Vienmēr būs bezcerīgās grupas, kur tiešām nekas arī nebūs. Un tad jautājums ir par to resursu efektīvu izlietošanu. Tad strādājam ar tiem cilvēkiem, kur tas potenciāls ir, saprotam, kas ir tas šķērslis viņiem šobrīd. Varbūt nav kaut kāda, nezinu, finanšu pratība, varbūt viņiem vajag sociālā dienesta atbalstu.
Tāpat Tieslietu ministrija strādā pie tā, lai uzturlīdzekļu garantiju fondam būtu pietiekami dati, tai skaitā no kontu reģistra. Tā ir vienota datu bāze, kurā ir ziņas par visiem kontu īpašniekiem Latvijas finanšu iestādēs. Grozījumi ministru kabinetā varētu nonākt šovasar. Zvērinātai tiesu izpildītājai Ivetai Krukai ir diezgan skaidra atbilde uz jautājumu, kāpēc viņi nemaksā. Protams, situācijas mēdz būt dažādas, bet pamatā viņa izdala 3 iemeslus.
Viena ir tāda emocionālie, kad ir attiecības izirušas un, diemžēl, tos uzturlīdzekļus nevis risina pragmatiski, ar domu, ka tas ir maksājums bērna uzturam, bet caur šiem uzturlīdzekļiem nereti turpina vēl tās savas attiecības kūsāt.
Nākamā grupa nemaksā, jo gluži vienkārši finansiāli nevar to atļauties, īpaši, ja vecākam ir vairāki bērni.
Tur jau tie uzturlīdzekļi salasās.
Trešā parādnieku grupa ir cilvēki ar smagām atkarībām un cita veida problēmām, kas liedz viņiem atrast darbu, lai vispār spētu maksāt. Viņa gan savā praksē ir novērojusi, ka lietas mainās, kad cilvēki sāk aizdomāties par vecumdienām, jo vēlas saņemt sociālu atbalstu no valsts.
Es teiktu, ka ar vien vairāk un vairāk mēs redzam, ka tie, kas atradās tādā dziļā ēnā, tomēr nāk ārā vismaz uz tādu pelēko zonu, kaut vai minimālu algu, bet uzrādot, un tas atkal paver iespējas sākt piedziņu.
Lai gan Tieslietu ministrijā uzskata, ka dodas pareizā virzienā, jo atgūtās naudas apmērs palielinās, tā joprojām ir vien 1/3 no naudas, kuru katru gadu izmaksā. Un parādnieku jau šobrīd ir virs 42 000, kas ir par apmēram 400 vairāk nekā bērnu, par kuriem valsts maksā alimentus. 2 meitu mamma Jāna, kuru dzirdējāt raidījuma sākumā, uzskata, ka likumisko procentu apturēšana bija pareizs solis. Bet vai tādēļ cilvēki mainīsies un uzņemsies rūpes, atbildību par bērniem, viņa šaubās?
Nezinu, tāpēc, ka mūsu laikos, man tā liekas, cilvēki ir izlaidušies. Visiem vienalga, ja agrāk tās attiecības centās saglabāt, tad mūsdienās kaut kas nepatīk, apcērtās un aiziet. Un viss. Un netiek risināts, netiek mēģināts.
Un vai kaut kur redz arī sistēmas vainu, ko varētu labāk darīt? Vai nav tāda?
Nē, es līdz tam aizdomājusies. Nav, tas ir pašos cilvēkos. Pašā tajā cilvēkā audzināšanā es nezinu, kas ir vainīgs pie tā visu, jo kā var negribēt savu bērnu satikt, redzēt, būt ar viņu.
Raidījumu veidoja Baiba Runce, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.